Alessio Lisicic ez du Osasunan jarraituko. Ainara Arrati Belgaskon. Amaitu da Alessio Lisicicen aroa Osasunan. Teknikariak beste denboraldi batera kontratua zuen talde gorritxoarekin. Baina klubak jakinarazi du ez duela segituko. Nafarrek ozta-ozta lortu zuten mailari eustea larun batean Getafen azken bost partidak segidan galdu eta gero. Gainera, denboraldian zehar taldeak gorabeherak izan ditu eta haren jokoak zalantzak sortu ditu. Klubak eskerrak eman dizkio egindako lanagatik, baita haren lan taldeari ere. Braulio Vázquez kirol zuzendariak bihar arratsaldean emango ditu erabakiaren arrazoiak eta argibideak. Jagoba Arrasatek duela bi denboraldi utzi zuen Osasunaren aulkia sei denboraldi eta gero. Aurreko denboraldian Vicente Moreno egon zen. Taldea Europarako sailkatzeko gol batera geratu zen, baina Morenok ez segitzea erabaki zuen. Haren ordez, Braulio Vázquezek Lisicicen aldeko apustua egin zuen. Teknikaria lehen mailara igotzear egon zen Mirandesekin. Aurkezpenean Lisicic nabarmendu zuen ez zuela bitan pentsatu Osasunarekin fitxatzea. Vázquezek ere itxaropen handia zuen harengan ordea, zenbakiek garbi diote aurreikuspenetatik urrun egon dela Osasunaren jarduna. Jesus Areso izan ezik, gainerako jokalari garrantzitsu guztiak bere aginduetara izan ditu Lisicic, baina ez du asmatu zukua ateratzen. Victor Muñozek eta Ante Budimirrek eutsi diote zutik taldeari, baina beste jokalari guztiak euren mailatik urrun ibili dira. Dena den, nabarmen huts egin duena talde jokoa izan da. Gora behera asko izan ditu eta ez dute inor konbentzitu. Teknikariak berak zalantza izan ditu, eta hori zelaian islatu da Lisicic berak aitortu zuen sasoi hasiera jokatzeko ideia batekin zetorrela, baina ideia horri uko egin zion lehen partidetan hainbat jokalari min hartuta zeudelako. Osasunak bost jokalariz osatutako defentsa lerroarekin ekin zion denboraldiari eta horrek ez zuen inor konbentzitu. Min hartutakoak errekuperatu ahala gustuko joko sistema zelairatu zuen entrenatzaileak eta taldeak hobekuntza izan zuen. Partida honak jokatu zituen bolada batean, baina lehen itzuliko balorazioa eskasa izan zen. Osasunak 19 puntu bildu zituen lehen itzulian eta jaitsiera postuetatik soilik 2 puntura egon zen lan erdietan. Sadarretik urrun egindako lan eskasak kondenatu zuen taldea egoera horretara. 19 puntuetatik soilik 2 batu zituen Iruñetik urrun. Alarma gorria azaroaren 23an piztu zen. Egun horretan, gorritxoek 1-3 galdu zuten etxean Realaren aurka eta jaitsiera postuetan egin zuten lo. Boladaka taldeak itxura txukuna eman arren garesti ordaindu zituen atzean egindako uslarriak. 2026ari egoera kritikoan ekin zion. Lisicic beti adierazten zuen denbora kontua zela hobera egitea, berak sinesten zuela jokalariengan eta talde nafarrak susperraldia izan zuen urtarrilaren erditik aurrera. Horren aurretik hori bai beste kolpe bat hartu zuen taldeak kopatik kanpo geratu baitzen Realaren kontra azken unean galduta Anoetan 3-2. Hori hala izan arren etxetik kanpo emaitza hobeak lortzen hasi zen eta horri esker gora egiten hasi zen sailkapenean. Horretaz hitz egin ez arren Europarako sailkatzeko aukera hor zegoen sailkapena oso estu baitzegoen postu horietan. Lehen helburua hala ere mailari eustea zen. Sevillari azken unean 2-1 irabazi ostean 42 puntu zituen talde gorritxoak. Puntu kopuru horrekin ziurtzat eman zuten salbazioa azken denboraldietan hala izan baita. Jokalariek ohorezko bira eman zioten sadarri hori ospatzeko eta konferentzia ligara sailkatzeko aukera hor zegoen. Baina azken bost jardunaldietan partida bakar bat ez dute irabazi gorritxoek. Eta azken jardunaldian mailari eustea izan zuen jokoan. Puntu batekin nahikoa zuen, baina ez zuen lortu eta azkenerako aurkarien emaitzei esker segituko du Osasunak gorenean. 17. amaitu du denboraldia, 42 punturekin, jokatutako 38 partidetatik 11 irabazi ditu, 9 berdindu eta 18 galdu, 44 gol sartu ditu, eta 50 jaso. Asteazkenean, Getaferen partida jokatu aurretik, Bazkezek eta Luis Abalza lehendakariak esan zuten autokritika egingo zutela. Bihar ikusiko da hori egiten duten, baina lehen erabakia hartu dute. Lizik ez jarraitzea.